Месяц май католицкий костел свету присвящая особливой пошане и вспомину на святейшей Панны Марии. Так званые майовые набоженствы проходят у кожном костеле Беларуси. Мати Бога присвячаются особливые разважания, летания, добрые учинки и ахвяры. Перед або после кожной мши верники у храмах обовязково молятся таямнице святого ружанца, захвочивая костел и до хатних семейных молитвов до Панны Марии. Май – особливо месяц для легиона Марии, специального руху у гонор Мати Бога. Майские дни – вельми насыщенные и полные активной деятельности, как и активной молитвы для удельников руху. Молиться уласным житем, как это робила Мария, бачить справы Бога у своем житии, дяковать за все, уметь быть удячным, терпеливым и верным – этому вучить нас святая браница Бога Мати Иисуса Христа. Так само особливые набоженствы проходят у парафиях, где храмы побудованы и освечены менавито у гонор на святейшей Панны Марии. Минск, Жодзіна, Відзі, Ракаў, шмат буйных месцаў і малых мястэчак будуць у працэсіях кветкамі, сваімі малітвамі славіць Маці Збавіцеля. Месяц, асабліва прысвечаны Марыі, галоўным прызначэннем мае засяроджанне на ўзаемаадносінах чалавека і Бога. Марыя сказала «так» Богу, была верным Богу, яго слову, яго волі да самага канца. Яе прыклад – прыклад кожнаму, як трэба жыць і выконваць сваё пакліканне. Да ўсяго ж, май, марыйны месяц у гэтым годзе, нібы пачатак святкавання ўшанавання марыйных санктуарамаў у краіне. Асабліва цудадзейнай іконы Маці Божай Жыровіцкай і Маці Божай Буцлаўскай. Як вядома, сёлета распачата вялікая падрыхтоўка да святкавання 400-годдзя прыбыцця цудадзейнай іконы Маці Божай у Буцлаў. І дэвіз, прыняты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі на гэты 2010 год, менавіта такі: «Марыя – выбраная дачка Айца Нябеснага».